Amen. Julle, ons het vanoggend 'n gasspreker. So hy voel eintlik soos family vir Erik. Erik en sy gesin het deurgekom. Erik is van In Context Ministries en die rede hoekom ek vir Erik gevra het om te kom, is dieselfde rede hoekom ek vir Brandon van Barnabas van gevra het om te kom, is dat al het ons 'n groot hart vir ons dorp, kan ons nooit die visie van Christus verloor waar hy gesê het hy het die hele wêreld lief gehad. En God het actually die nasies van hierdie wêreld op sy hart. En dat hy kom nie net terug vir Wellington nie, maar hy kom terug vir almal in Suid-Afrika, vir almal oor hierdie hele wêreld. En al is ons in Wellington, het ons 'n verantwoordelikheid tot Wellington, maar selfs verder as Wellington. Vir my is dit significant en belangrik dat die Here hierdie ding in ons hart in werk, net van die legacy van hierdie dorp waarin ons bly. Want hierdie dorp waarin ons bly is 'n dorp van sending. Reg? En ons het nou al die woord, ek weet Sias het die woord al vir ons gegee, dat hy voel uit hierdie gemeente van ons gaan nou goeie saad gesaai word, na die nasies toe. En ons wil dit vat in faith. Reg? So, dankie Colin. Oor 10 jaar gaan jy gesaai word, wag jy. Stadig. So, ons wil 'n hart kweek vir die nasies. Reg, en dit is hoekom ek vir Erik gevra het. So Erik, dankie dat jy gekom het. Dit is net so blessing, die tydjie wat ons al gechat het en so, en ek love you hard. So kan ons vir Erik net 'n hand gee en hom verwelkom.
Niels, baie dankie aan die gemeente se leierskap ook. Baie dankie vir die geleentheid wat julle vir In Context gee om sommer so 'n paar gedagtes saam te kyk na die woord en ek is altyd opgewonde om te mag deel by 'n plek waar ek nog nooit was nie. Sommige net iets wat die Here ons as bediening en as gesin al in bekend gestel het. Vriende, ek was vir 12 jaar ook soos Niels, 'n predikant in 'n gemeente. En toe die Here ons vir die laaste 2 jaar voltyds geneem om bietjie betrokke te raak. Weier nie net meer 'n gemeente nie, maar om bietjie te kyk na wêreldgebeure. Wat gebeur in die wêreld? Dis so... Dit gebeur so maklik dat 'n ou met oogklappe deur die lewe gaan. In die Kaap werk dit mos so dat as mense vir jou vra, hoorie, waarvandaan kom jy, dan sê jy van die Kaap af. En wat ons sien as Kaap is Langebaan, Tafelbaai en Hermanus. En dan is daar 'n groot berg en alles aan die ander kant is Johannesburg. So ons, dit gebeur so maklik dat hier in Wellington ons wil afsny aan die kant en in Durban wil aan die kant. Want baie keer gebeur daar soveel slegte goed in die wêreld en in Suid-Afrika dat ek net nie wil weet wat in die wêreld aangaan nie, maar dat, soos Niels, soos jy gesê, die Here het ons geroep om in Jerusalem, Judea, Samaria en in die uithoeke van die wêreld 'n verskil te maak. En ons het die voorreg gehad om die laaste 2 jaar voltyds bietjie betrokke te kon wees in die vervolgde lande, in die Midde-Ooste en in Asië, en om te sien wat die Here reg hierdie wêreld doen, en dat ons kan terugvoering gee aan gemeentes om te sê, dis waar God aan die werk is, nie dat ons die hele prentjie al verstaan nie, maar dat ons iets gesien het van hoe die gees van God beweeg. Jeeg, dit maak my opgewonde, en dit maak 'n ou, jy raak addicted as jy dit goed beleef. Ons het agtergekom in die weste, hier in Suid-Afrika, vertel ons vir mekaar stories van wat die Here 2000 jaar terug gedoen het. Het julle geweet, Jesus het broodjies en visies vermeerder. Het julle geweet, hy het ergens 2000 jaar terug uit die dood uit opgestaan. Het julle geweet, hy het melaatses gesond gemaak. En vriende, dan vertel ons die stories van vir mekaar wat Jesus 2000 jaar terug gedoen het. Maar die oomblik wanneer jy in die vervolgde lande instap, in die Arabiese wêreld, en in die Ooste en in Suidoos-Asië, waar mense regtig selfs hulle eie lewe verloor, omdat hulle Jesus nie sal verloon nie. As jy by daai kerke instap, vriende, vertel hulle vir jou, kom ek sê vir jou wat gister my gebeur het. Dan vertel hulle hoe Jesus gister iemand uit die lijkshuis wakker gemaak het. As jy in 'n kerk instap in Egipte, dan stap jy verby so 'n klein kamertjie met 'n klomp rolstoele, dan staan daar iets soos 200 rolstoele in daai gemeente in Egipte. Dan vra ek vir hulle, hoekom versamel julle rolstoele? Dan sê hulle, ons het nog nie tyd gehad om hulle weg te vat nie. Dit was in die vorige paar dienste, waar die Here verlam is. Moslems wat verlam is, genees het, nie terwille daarvan om wonderwerke te verrig nie, om vir mense te wys, hy is lewendig en hy leef vandag. En vriende, weet jy wat sy hart sê? Ek dink in my eie gemeente waar ek self predikant was vir 12 jaar, dan dink ek in my eie lewe, daai teks in Titus wat sê, Julle sal die krag van God, die skrif wat sê, julle sal die uiterlike skyn van godsdienst sê, maar die krag van God sal julle nie ken nie. En ek dink, hy vinger wys na my, en hoe arm ons geraak het in die weste, in Suid-Afrika, en in die Amerikas, in Europas, ons het theologie, maar ons het baie keer die hart en die krag van Godse gees verloor. En miskien is vanmorgen se diens, miskien maar een vingerwys na my eie lewe toe, hoe blind ek baie keer is, en mag dit wees dat die Here iets in die eie hart ook kom wakker maak vir Godse koninkryk. Kom ons bid saam, vriende. Heilige Gees, ons is absoluut niks sonder U nie. U is die een wat ons oë hou op Jesus, U is die een wat vir ons lewe gee, U is die een wat die skrif vir ons lewend maak, en ons wil U uitnooi, dat U ons geestesore en ons geestesoe in die naam van Jesus sal aanraak, Here, dat daar niks sal wees wat verhinder, dat ons U mag sien nie. Here, verhinder ons ook in die naam van Jesus, dat ons opgewonde raak oor die koninkryk, en Here, ek stap hier uit en my lewe verander nie, en dit gaan net oor my eie salaris en my eie pensioen. Here, U het die kerk geroep om 'n verskil te maak, dat die koninkryk kan kom, dat U wil kan geskied. En Here, by default is ons natuurlike ingesteldheid, dat ons wil bid, Here, laat my koninkryk kom, en laat my wil geskied, en laat dit asseblief wees op aarde, so ook in die hemel. Maar U het vir ons, Here, 'n ander stensel, dis U koninkryk. En ons weet, Here, as ons bid, laat U meer word, het dit te maak dat iets in my lewe moet sterf om plek te maak dat U kan plek kry. En dan bid ons in die naam van Jesus, Here, as ons praat oor U koninkryk, om Vaders naam, dat U vir ons die dringendheid van die tye sal laat besef aan ons leef. En Here, dat ons ook kan sê, Here, gebruik my. Gee dat iets in my sal doodgaan, die eie ek. En Here, dat U Gees deur my lewe kan bring in plekke. Ons bid dit in die naam bo alle name. Ons dankie Vader dat U skrif ook sê, as twee of meer in my naam vergader is U teenwoordig, U is hier. Ons kan U nie sien nie, maar ons loof U dat U hier is deur die Heilige Gees. En Gees van God bid ons, kom begin by my, by Erik. Verander my lewe dat U gesien kan word. Verander elkeen van ons lewe hier in Wellington, dat U gesien kan word wêreldwyd. In die naam van Jesus. Amen. Amen, vriende, waaroor sou Jesus vanmorgen gepreek het as hy die gasspreker was? Jy mag die antwoord nie, Niels. Jy moet stil bly. En ek weet nie of ons ergens ons vinger daarop sal kan sit nie, maar help my gou. Laat gaan u gedagtes, as ons die voorreg gehad het om Jesus nie net by wyse van sy gees hier te kon nie, maar gestel hy was vanmorgen hier, en hy kon in die vrees met ons praat, met 'n hoorbare stem, en ons kon na die tyd in hom vat en sê, Here, dit is so lekker dat jy hier is. Waaroor sal hy gepraat het? Skies? Verhouding met God en jou naaste? Heel moontlik ja. Want daar sê, hy gaan verkeerd hier. Hy gaan nie die toetsdop as iets sê. Skies, Niels, mag hulle antwoord in die kerk? Vriende, ek, hy mag praat blykbaar in hierdie erediens. Waaroor sou Jesus die diens gehad het? Waaroor sou hy gepraat het? Koninkryk? Ek dink hy ou sal aan kan gaan en daar so baie goed oor liefde, oor vergewensgesindheid, oor alles wat ons nou gesing het. Daar so klomp goed oor verhouding met God, verhouding met mens. Vriende, maar ek wil dit saamvat in een ding en dit is, hy sou verseker gepraat het oor die wil van God. Nou is die volgende vraag, wat is Godse wil? U mag blykbaar praat. Wat is die wil van die Vader? Wat is die wil van God? Skies? Jy mag ook nie praat hê. 1 Timoteus 2 vers 3 en 4 sê, dit is die wil van God, dat nie een persoon verlore sal gaan nie. En vriende, weet jy wat is die realiteit in die plek waar, in Durban wil, in die plek waar ons maar beweeg het, is die ervaring van ons, ons woon baie keer kerk by. Want dis die gesprekke wat by ons aangaan, wat kan ons maak om meer mense te kry? Wat kan ons maak om die kerk lekker te maak? En vriende, ons is ongelukkig so en ek en my vrou trap in dieselfde gat. Waar kan ons kerk gaan dat dit kan lekker wees? Want ons wil, dit moet dan lekker wees. Vriende, nêrens het die Here dit gewil dat kerk vir ons moes lekker wees nie. Die enigste bestaansrede vir die kerk, ons spot nou oor 10 jaar, en toe sê jy nie, jy snij dit af, mag het oor 'n jaar wees?
Amen!
Hierdie dominee is te stadig van julle. Stuur al oor 'n jaar veld toe. maar die vraag is altyd, hoe kan ons meer mense, hoe kan ons hierdie banke vol kry? Die Here se behoefte was nooit gewees in enige plek om die kerk vol te kry nie. Sy behoefte was, kry al vaders naam die kerk uit die banke wêreld toe. Ons het so 'n tydjie terug hiervoor gehad om Nick Ripken gaan lees 'n boek Insanity of God, die malheid van God. Dit klink vreemd, maar gaan koop die boek, dit sal jou lewe omdop. En hy sê, hoe is dit so, dat die Here sê, ek sal julle so skape tussen wolwe instuur, en dat al die skape net verkies om vaders naam net tussen die klomp skapies te bly. Vriende, tussen hoeveel skape is hy elke week? As die Here gesê het, ek soek jou nie tussen skape nie, ek stuur jou juist tussen die klomp wolwe in. Iemand, Joyce Meyer vertel, iemand kom enig na en sê, pastor, just pray for me, it's so terrible at work, allemaal vloek en allemaal skel en allemaal bedrog en is sleg by my werk, is so sleg daar, help het net dat die Here vir my aan die werk sal gee, is so sleg. En sy sê, how dare you take your light out of a dark world, if that is the only place you have been sent as Christians. En vriende, beteken is daar die theologie wat sê, as jy die Here dien, sal alles met jou goed gaan. En ek het agtergekom in die vervolgde lande, alle hel sal oor jou uitbreek, want jy sal vir die demoniese magte soveel moeilikheid maak, dat hulle op elke hoek en draai vir jou sal wag, om het vir jou so moeilik as moontlik te maak, om die lewe uit jou uit te suig, dat jy jou getuienis verloor. Die wil van God is, dat nie een ou verlore gaan. Die vriende, in context het te maak met die Bybelse perspektief rondom wat in die wêreld aangaan. Een context, een Bybelse context van wêreld gebeur. En hoe kyk ons daarna deur 'n koninkryksbril dat ons nie hoop verloor nie? Iemand vra eendag, wat is die grootste sondes in die lewe? Vriende, terwille van tyd sal ek nou nie laat u antwoord nie, maar daar is 'n Amerikaanse basketbalspeler wat sê, hulle het een keer met hom 'n onderhoud gevoer en hulle vra vir hom, what is the two biggest sins in the world amongst Christians? En hulle sê vir hom, we ask you because you have traveled the world, you have seen everything, you have been in every country, according to your knowledge as a Christian, what have you seen is the two biggest sins in the world? En hierdie basketbalspeler wat 'n Christen is, wêreldberoemd, het so gedink uitgesê, two biggest sins, let me think, well, I don't really know and I don't really care. En toe sê die verslaggewer, it's Christians, you have just answered me, it's Christians that don't know and don't care. Jy sien vriende, die Here sê, as die een deel van die liggaam lei, lei die hele liggaam. En daarom mag ons nooit as liggaam afsny van die liggaam van Christus. Dit is vir my so lekker om te hoor, julle partner met ander gemeentes in julle streek, in die Parel, en hier in die omgewing, en dat het nie net oor ons gemeente gaan nie, maar dat ons deel is van 'n groter liggaam, en groter in die wêreld. En vriende, ek dink, miskien het die Here ons as bediening blootgestel, aan 'n bietjie chaos in die wêreld, om miskien 'n bietjie hoop te gee. Ons fokus redelik baie op die goed wat in ISIS gebeur, en al die vlugtelingkrisis, aan al die wêreld gebeur. Ons luister vanoggend weer radio. Vriende, die Here, daar is 'n hele gesprek, gaan lees Matteus 24 en Matteus 25, die disipels sê, Here, wanneer gaan u weer terugkom? Wanneer gaan u terugkom? En dan vertel die Here vir hulle, wanneer hy die tweede keer sal terugkom, dan sê hy, daar sal oorloë wees, gerugte van oorloë, en al die goed sal gebeur. En vriende, al die goed was al die jare van Jesus se geboorte al af met ons, maar nie Bybelse bronne sê vir ons dat vir die eerste keer in die geskiedenis oorvleel hierdie goed, oorloë, gerugte van oorloë, hongersnood, oorvleel hierdie goed die laaste dekade soos nog nooit gesien nie. Vriende, weet ons waar ons is op God se tydslyn in terme van sy wederkoms. Ons weet nie wanneer dit gaan wees nie, maar dat ons in die laaste paar minute is, dis verseker so. En dan sê die Here in Matteus 25, vertel hy die story van die 10 maagde. Almal is uitgenooi, almal het olie, almal se olie brand, almal weet daar kom 'n bruilof, en dan sê die Here om vaders naam, maak seker dat jy wat weet die bruilof is op pad, dat jy nie in die slaap gevang word nie. En vriende, dan vind ek myself baie keer in 'n plek in Suid-Afrika waar ek wonder hoeveel van ons Christene verwag dat Jesus dalk môreoggend kan kom, of dalk voor die einde van die diens. Is ons gereed? Is ons lampies vol? Bywer ons van ons vir sy koninkryk? Net so een of twee goed. Hoe lyk 'n Bybelse perspektief wat in die wêreld aangaan? Kan ons net gou, ek kan ongelukkig nie van vooraf die slides hanteer nie, so hulle gaan vir ons vriende, sommer net vir interessantheid, die Here het gesê, hy sal eers kom as almal in die wêreld gehoor het. Alles, nee, gaan een terug, alles wat blou is daar is plekke wat die evangelie reeds het. Die evangelie is vrylik beskikbaar, alles wat groen is, is hoofsaaklik dominant moslim area, alles wat pink is, hoofsaaklik dominant hindoe, en alles wat bruin is, boeddhisties. Volgende slide, vriende, in daai sirkel bly 3 uit elke 4 mense wat die evangelie in sy lewe nog nooit een keer gehoor het nie. Vriende, as jy as gemeente een hart het vir mense wat verlore gaan, wat die evangelie moet hoor voor hulle hel toe gaan, wat die evangelie moet sluk, iemand het eendag gesê, miskien het julle dit gehoor, daar is een pil wat jy kry, wat jy kan sluk, het sal vir jou ewige lewe gee, die gospel. Maar die punt is, as jy daai pilletjie nie gesluk het nie, vriende, gaan jy hel toe. 75% van alle mense wat die evangelie nog nooit gehoor het nie, bly in daai sirkel. Vriende, hoeveel keer het jy die evangelie hierdie jaar al gehoor? Wie is die mees herkenbaarste gesig van die 20ste en die 21ste eeuw? Is nie Mandela nie. Een mens sy hoop, dis Jesus, dis ook jy nie. Skies? Google? Nee, dit mag dalk wees. Een mens, wie is die mees bekende persoon in die wereld, huidiglik? Nie Obama nie, nie die paus nie, nie Bill Clinton nie, volgende slide. Die eerste keer toe ek het sien, toe het ek ook gelag. Dit is eintlik 'n hartseer saak. Meer mense het in hulle lewe al Kentucky geëet, as wat mense die evangelie van gehoor het. Vriende, hoeveel keer het jy die evangelie die laaste 5 jaar gehoor? Ons is in Egypte so 'n paar jaar terug, en iemand kom tot bekering in sy 50s, hy sê, why have you never sent somebody to tell me about Jesus? Why do I have to be in my 50s? I could have died and went to hell. And how many times have you sung about the cross in your country? Why only in my 50s? Vriende, dit is hartseer. Volgende slide. Hoe vorder ons, jy kan vir ons aangaan, vriende, net hoe vorder ons met die evangelie in die wêreld? 41% van alle mensegroepe wat bestaan is totaal onbereik met die evangelie. 1/3 van alle onbereikte mense met die evangelie bly in India. 70.000 mense die afgelope 24 uur gesterf sonder om die evangelie een keer te hoor. 'N eenrigting kaartjie kan in sy lewe nooit uit die hel uitkom nie. Vriende, en weet jy, hier is die hartseer ding. Hoe vorder ons? Weet jy dat 87% van alle sendelinge wat van gemeentes vanuit die evangeliese kerke waarvan ons in hierdie gemeente deel is. Mense wat bely dat die Vader, Seun en die Gees een is, dat hy sy Seun gestuur het ter wille van redding van mense, 87% van alle sendelinge wat gestuur word uit kerke soos ons word gestuur na Christenlande toe waar die evangelie reeds is. 12% word gestuur, sendelinge word gestuur na lande toe waar die evangelie reeds is, maar mense om nie noodwendig al aangeneem het nie. Vriende, net 1% van alle sendelinge gaan na die 2/3 van die wêreldse bevolking wat die evangelie nog nooit gehoor het nie. Vriende, kan u sien daar's iets fout? Dit beteken ja. Vriende, waarvoor word die kerk geroep? Dat die wil van die Vader sal geskied, Here, laat u wil geskied. Wat is God se wil dat nie een ou verlore gaan nie? Vriende, weet jy wat het ons as gesin die laaste tyd beleef van het ons by mense betrokke geraak het in die vervolgde lande wat sê selfs tot die dood toe, ek sal tot die dood toe nie my geloof verloor nie, ek sal getrou bly al maak hulle my dood. Wynand Groenewald wat oorlede is, hy en sy 2 kinders in Afghanistan en Kabul, julle moes van hulle gehoor het 2 jaar terug, einde 2014 was vriende van ons. Vriende, ek het 2 dae voor sy dood, het ek met Wynand nog gepraat. En Wynand vertel, die Here het ons gestuur om die evangelie te verkondig. En dan vraag ek, broer, is jy nie bang, hulle maak jou dood nie? Dan vertel hy, hoe hy in sy triespieelkie kyk, en dan plof die bom in die hoofstraat achter hom, dan sê hy, we are shaken, but not stirred. En vriende, hy verloor sy lewe. En sy vrou het alleen achtergeblei. Maar ek het achtergekom, dat wanneer, wanneer mense ernstig is oor die evangelie dat mense die hel moet vryspring, dan sal selfs die dood hulle nie bang maak nie, want dit was die gesindheid van Jesus. Ek praat gister met iemand en die persoon vra vir my, wat doen julle, vertel vir my, hy sê, is julle nie bang nie? En vriende, natuurlik is hy ou menselik bang as hy ou sekere goed doen, in my sekere plekke gaan, maar as dit van vrees afgehang het, sou ek en u die evangelie nooit gehad het nie, want die disippels het vreesloos gesê, al gaan ons dood, mense moet die evangelie kry, al kos het my al my geld, mense moet die evangelie kry. Vriende, 1% van alle geld uit die evangeliese kerk kom uiteindelik uit by mense wat die evangelie nog nooit gehoor het nie. Is die kerk ernstig oor mense wat verlore gaan? Ek wil by Suid-Afrika begin en dan vriende, dan wil ek 1 of 2, jy kan na die volgende slide toe gaan en om net vir my vashou daar. Vriende, in Suid-Afrika gebeur daar soveel slegte goed. As hy kyk wat in Suid-Afrika gebeur, dan het ons nou net rommelstatus vrygespring en ek dink heel moontlik net vir die laaste keer ons gaan rommelstatus een of ander tyd bereik. Ek dink ons gaan nog onder rommelstatus 'n paar keer ingaan. Vriende, in Kandla laat nie vir ons vreeslik meer glimlag nie. En as hy kyk wat sekere politieke partye hulle voorbeëiwer om plase en grondonteiering te sien, dan raak die situasie in Suid-Afrika net donkerder en donkerder en donkerder en vriende, ons raak meer negatief en is korrupsie en die pensioen, my pensioen val en dit raak net slegter en weet jy wat is die hartseer? Ons het hoop verloor. Ek is op een stadium in Israel, in die suide van Israel en ons is besig om te duik in die Rooi See en een van die ouens van Israel sê vir my, voor jy onder die water gaan, kyk net gou rondom jou, kyk wat sien jy, 7 uur sien jy Egypte, ons is letterlik 50 meter van Egypte af, ons staan noord is Israel, ons staan 2 uur, 3 uur is Jordanië en ons kyk vir Saudi-Arabië 100 meter na ons ander kant toe. En alles is net woestijn, dis kirk droog, mors dood. En die persoon sê, as jy jou bril opsit en jy verander net jou posisie met 20 centimeter, net so. Vriende, dan is jy in die beste duikplek in die wêreld en jy sien die mooiste visies en koraal en die visse wat die grootte is, groen, geel, onder deur jou bene en jy kan nie dink dat in die middel van die donker doodse woestyn, Egypte, Israel, Jordanië en Saudi-Arabië, dat jy letterlik net deur 20 centimeter jou visie kan verander. Jy die beste duikplek met die mooiste klere in die wêreld kan sien en die persoon sê, dis geestelik ook so. As jy met fisiese en politieke brille na jou eie land kyk, dan sien jy net doodsheid, en jy sien negativiteit, en jy sien net rede om weg te hardop en te kyk, wat gaan vir my kinders word, wat gaan vir my pensioen word? En hy sê, maar as jy jou posisie een klein bietjie verander, en jy laat toe dat die gees van God jou ander brille opsit, dan kom jy achter, Godse gees is besig, soos wat jy nie kon glo nie. En vriende, weet jy wat is die hartseer? Die Satan het die kerk geskaak in Suid-Afrika, want as jy by 'n braaivleisvuur staan, waaroor kla ons? Waaroor praat ons? Niemand het meer hoop nie. Ek onthou op 'n stadium is ek in matriek, soos almal van ons, nie op 'n stadium nie, asof ek, ja, ons almal was daar, maar ek was op 'n stadium, as ek in matriek vriende, en 'n vriend van my is betrokke in satanisme. En ek onthou op 'n stadium, in pauses, gaan sit ek by hom, met my broekie, en dan eet ek nou maar saam met die groep van 10, 12, en dan staan hy op en dan loop hy weg. En ek kon nooit verstaan, en sê ek, Here, hoekom staan hy op, hoekom loop hy weg? Ek kom nou juist om vir hom te bid, tussen die klomp mense. En 4 maande later kom hy tot bekering, nadat hy 'n actieve satanist was. En vriende, so gebeur het, dat hy saam met ons op 'n stadium gaan vakantie hou, en ons lê op Struisbaai op die strand, en ons kyk die sterre, en ons vertel grappe, en hy begin lach, hy sê, Erik, het ek die engele om my. Ek sê, waarvan praat jy? Ons is besig met grappies. Hy sê, jy sal dalk nie onthou nie, maar pauses. Het jy altyd by my kom sit toe ons op skool was, en ek het altyd opgestaan en weggeloop, maar ek kon nie na by jou wees nie, want ek was so bang, ek het die engele rondom jou gesien, en het het my vreesagtig gemaak, ek kon nie in jou teenwoordigheid wees nie. Vriende, weet jy wat het beteken as die Here sê, ek sal nooit in der ewigheid jou alleen los nie, I will never leave you nor forsake you, and the gates of hell will not prevail against us. Vriende, ons het 1 mandaat en dit is om hoop te gaan gee, want die wêreld het nie meer hoop nie. Dis die enigste mandaat wat die kerk het. Vriende, bietjie meer oor in context, die tekens van die tye, om hoop te bring. 1 Kronieke 12, van die Issaskar stam, die mense wat die tekens van die tye verstaan, het en geweet het wat Israel moet doen. Vriende, weet ons waar op die Here se tydslyn Suid-Afrika is. Ons is so asof die Here Suid-Afrika beheer oor verloor het. Die Here het beheer oor die politiek verloor. Die Here is 100% in beheer, vriende, van elke liewe ding wat in hierdie land gebeur. Maar verstaan ons as kerk wat God besig is om deur alles in die wêreld te doen ter wille van sy koninkryk. Ek het een of twee goed wat ek graag met u wil deel rondom wat in die wêreld aangaan. Volgende slide. Vriende, ek gaan nie dat ons oor al die slides u sien nie, maar julle kan onthou die aardbewing verlede jaar in Nepal. Julle onthou dit? En hierdie duisende mense is dood en die chaos is daar. Vriende, dit is in die begin van verlede jaar, net 2-3 maande voor dit, November maand. In Nepal is daar 'n Hindoe fees. Gaan na die volgende een toe, die Gidamai Festival, waar hulle op die 30ste November 300.000 diere slag en offer die bloed uitgiet vir die Hindoe gode. Onder andere 50.000 buffels. Hoekom doen hulle dit? Want hulle glo dat 'n blood sacrifice die gode van die Hindoes sal bevredig en dan sal daar prosperity op hulle neerdaal. Die grootste blood sacrifice in die geskiedenis, gaan soek dit op, vriende, 50,000 animal slaughter, buffalo, 300,000 in 2 dae. En so gebeur dit dat in Februarie 2015 kom die aardbewing in Nepal en lyk dit vir ons soos chaos wat besig is om los te breek. Maar as jy met die kerk op die grond praat, vriende, vertel die Christene vir ons, die beste ding wat kon gebeur het, was die aardbewing. Dan sê ons, hoekom mense is dood, dis chaos. En hulle sê, in die geskiedenis van Nepal, kan Christene nie in die huis van Hindoes inkom nie. Jy is altyd onder verdenking, en teendeel, as Christene inkom, contaminate jy die huis, so hulle soek jou nie daar nie. En ewe skielik is daar miljoene Hindoes, wat nie 'n dak oor hulle kop het, nie kos het, nie klere het, nie niks het nie. En die Christene sê, we will love you, because we serve a God that loves you. Do you mind if we give you blankets? En vriende, ek kan nie vir u vertel wat die Christen op die grondvlak vir ons vertel, wat God doen deur chaos in die wêreld. En ewe skielik is daar 'n klomp Hindoes wat sê, ons het so pas die mees ergste blood sacrifice gehad, ons moet prosperity kry. Wat is fout met ons gode dat hulle vir ons dit gee? En die Christene kom met die antwoord en sê, maybe because you serve the wrong God. En vriende, is daar 'n klomp Hindoes wat bekering tot bekering kom as gevolg van goed wat in Nepal gebeur het daai tyd. Dis nie altyd net so rooskleurig nie, want 'n klomp Hindoes sê, the next blood sacrifice will be 600,000 animals. Maybe we have slaughtered too little. Vriende, wat vir ons lyk soos chaos, is events wat die Here gebruik, sodat die kerk kan inbeweeg om te sê, ons sal vir julle kos en klere bring, in mense se huise ingaan, wat in Lukas 10 staan. Lukas 10 sê die Here, wanneer jy in 'n huis ingaan, spreek vrede oor daar, hy sê in die naam van Jesus vrede vir die huis, en dis wat die Christene doen, en vriende, jy sal nie glo wat die Here daar in daai land doen, terwille van die totbekering kom van mense nie. Volgende, volgens my net vir interessantheid, wat is die eerste ding? Wat jy op Google sien of op die media gesien het, toe Nepal se aardbewing plaasgevind het, vriende, al die gode het tot 'n val gekom. Al die tempels het verkrummel. Die interessante ding, die kerk daar vertel vir ons, vir die laaste 5 jaar, kry hulle drome en visioene, waar die Here vir hulle wys, iets gaan gebeur. Dit gaan verkrummel, maar hulle weet nie wat dit is nie. En dit gaan 'n geleentheid gee, dat die evangelie by mense kan kom, wat dit nog nooit was nie. 5 jaar later, die aardbewing, en vriende, kry die kerk die geleentheid om die evangelie in te bring waar die deure deur die duiwel altyd gesluit was. Volgende slide. 'N Seisoen van geleenthede, we need help. Die nood is so groot, jy kan eintlik volgende maand vlieg, jy hoef nie die jaar te wag nie. Kan ons aangaan? Vriende, ons het nie tyd vir al die goed nie. Ek wil hê ons moet gaan na die vlugtelinge toe. Kom ons gaan aan, sommer jy nog 'n entjie. Daar sê, kom ons stop by ISIS. Vriende, want ISIS en die vlugtelinge is van die groot goed wat nou in die media is. Ek onthou, ons is toe daai 21 ouens onthoof is in Libië. Dis die 21 ouens van Egipte, daar was een Ethiopier by, en hulle is onthoof in Libië. Vriende, is ons 2 weke na die incident, is ons self in Egypte, en sê ons vir die kerkleiers daar, waarvoor kan ons vir julle bid? Wat kan ons doen? Dis so sleg, ons sal bid, dat die vervolging van Christene sal einde kry. We will pray that this will stop, they have just slaughtered 21 of our brothers and sisters. En die volgende oomblik sê die broer, om vaders naam, jy mag nie daarvoor bid nie. Hy sê, maar dit is sleg. Hy sê, scripture says, those who love Christ will be persecuted. Why aren't you persecuted in your country? There's something wrong with you if you don't experience persecution. Nou vriende, om die ding te ontrafel, 'n bietjie verder, het hy om meer tyd nodig. Hoekom word ons nie vervolg nie? Maar vriende, wat hy vir ons sê is, what seems to be chaos through what ISIS is doing has created the best opportunity for us as Christians in the Middle East we have ever seen in 1,500 years. Nou sê ons broer, hulle maak soveel mense dood. Die meeste mense wat ISIS dood maak is nie as Christen nie, dis moslims. Hulle maak hulle eie mense dood. Hoe kan dit goed wees? En die ou sê, wat vir ons in die wêreld lyk soos chaos, you need to have another pair of glasses. You have to change your position to look spiritually. What happened is the enemy came and tried to create havoc. And now millions and millions and millions of Muslims say, if this is the true face of Islam, we are fed up with our own religion. We will follow anything else except Islam. En vriende, wat vir ons baie keer soos chaos lyk, is God se gees besig om goed te gebruik. Hy veroorsaak nie die chaos nie, maar wanneer die duiwel die chaos in die wêreld inbring, kom God se gees en sê, ek sal alles tot my koninkryk se verheerliking gebruik. En vriende, vertel die kerk in Egypte vir ons en in die Midde-Ooste, dat die ding wat die meeste effek het, wat moslems tot bekering bring, is die feit dat ISIS na vore gekom het. Wat vir ons lyk soos chaos, is die ding wat God die meeste gebruik. Ek sal nou 1 of 2 goed daarop sê, 5 Augustus 2014, volgende slide, vriende, hierdie is die 10de Junie 2014, dit is in dieselfde maand, 2-3 maande rondom toe ISIS een kalifaat aangekondig het in Syrië en in Irak. Hierdie is een prentjie van Christene wat die keuse gegee het, of jy convert na Islam toe, of jy betaal 'n onbekostigbare belasting as Christen, omdat jy in 'n moslim land woon, of jy vat jou goed en jy vlug. En hierdie is die prentjie waar Christene hulle goed vat en vlug, en toe hulle by die grenspos kom, toe sê die ouens vir hulle, you leave your car and your stuff here, you leave with only the clothes on your body. Vriende, nou, is die vraag, as so iets by ons sou gebeur, wat sou ons reaksie wees? I don't know and I don't care. Ons mag nie ons afsluit wat in die res van die wêreld gebeur nie. Vriende, seker die hoofstuk in die geskiedenis van die mensdom waar die meeste moslims tot bekering kom, is waar ons nou is. Hier is 'n window of opportunity wat nou vir die kerk gereed is. As 'n ou nou daar geld en mannekrag belê, vriende, die oes is ryp, dit vrot, omdat daar nie werkers is nie. Ek dink terug aan 'n gesprek wat ons met 'n ander ou gehad het vanuit die Midde-Ooste, en waar hy vertel waar hulle sendingwerk doen in Londen onder die vlugtelinge wat van Syrië afkom. Hulle is in Londen. En vriende, dis moslims wat niks het nie. Dieselfde wat in Nepal gebeur, hulle het niks. Hulle het letterlik net die kleer aan hulle lyf. En hierdie Midde-Oosterse Christene kom na hulle toe. Hulle is vlugtelinge in Londen en bring vir hulle kos en bring vir hulle kleer. En die moslim familie sê, why are you so kind to us? So because the God we serve loves you. En uiteindelik vra die moslim oupa, wat met sy hele gesin, sulke stringe en stringe kinders en agterkleinkinders, sê, please tell us about this God loving us. En so begin hulle die middag 2 uur vir hierdie Syriese vlugtelinge in Londen vertel wie Jesus is. Die hele evangelie, die hele middag, die hele aand, daai nag, 2 uur daai nag, 3 uur daai nag, toe sê die Christensendelinge, ons moet ongelukkig gaan, dis laat, ons is al die hele dag hier so, ons praat later weer, en die oupa sê, if I would have dared to ask questions about Syria, if I would have dared ask questions about Jesus in Syria, they would have slaughtered my children. You cannot go home now, I have so much more to know and to learn about your Jesus. Vriende, wat vir ons soos chaos lyk, is God se gees besig om in die wêreld te beweeg, terwille van mense wat tot bekering kom. Volgende slide. Vriende, hierdie is in Syrië, een foto wat geneem is, toe mense gehoor het, daar is kos wat die UN aflewer Nou stel jouself voor, ons het gister gehoor van wat in Sirië gebeur het, nou so 'n paar weke gelede, op een dag 400 mense sterf van hongersnood, vriende, omdat ISIS die grens geblokkeer het, dat niemand by hulle mag weggaan nie, hulle moet daar bly. Op een dag 400 mense sterf van hongersnood, omdat ISIS hulle verhinder om te kan vlug. Mense wat gehoor het, daar is kos, ek kan dalk iets kry vir my kinders. Iemand vra eendag, will God answer the prayer if Christians pray, Lord, please feed the hungry if you still have money in your pocket. Volgende slide, vriende. Somme net die vlugtelinge. Vriende, daar is op hierdie stadium min of meer 60 miljoen vlugtelinge in die wêreld. Daar is elke dag 42.500 ekstra vlugtelinge. Dit groei elke dag met 42.500 mense, elke dag. Waarvan 50% onder die ouderdom van 18 is. Vriende, dit wat in die wêreld gebeur is baie, baie tragies. Kan ek die volgende slide kry? Voor ek daan toe gaan. Ons sit so 'n maand gelede is ons in China, by 'n sendingkonferensie, en iemand sê vir ons, hy deel met ons 'n getuienis van wat gebeur het. Een moslim vrou kom tot bekering in Sirië. En vriende, sy kom tot bekering op grond van die feit dat sy iets gesien het wat ISIS doen en gesê het, if this is the true face of ISIS, I am willing to seek anything else. Sy gaan sien 'n Christen pastoor in Sirië, sy kom tot bekering, deel het met haar familie en hulle besluit, hulle gaan haar doodmaak omdat sy Islam forsake het en sy moet uiteindelik Australië toe vlug. Toe sy in Australië kom, soos wat die Here dit wou, bly sy vir hulle bid, en uiteindelik kry haar broer in Sirië 'n droom. En in haar droom verskyn iemand aan haar, 'n man, en die man sê vir haar, let me tell you about Jesus. En hy raak die oggend wakker, en hy kom agter, dit was nie gisteraand se pizza nie, hy weet dit was iets anders. Dit was 'n vreemde droom, en hy bel sy suster in Australië en sê vir haar, I want to meet that pastor of yours. I want to meet him. What is his number? I had a terrible dream. En hy's kwaad. Want hy wil weet wat beteken die droom, want hy's 'n moslim. Hoekom sal iemand in sy droom om aan Jesus wil voorstel? En uiteindelik kry hy die nommer, hy bel die pastoor, en hy reël met die pastoor dat hulle mekaar sal kry binne 'n winkelsentrum, want die pastoor is bang vir die ou. So hy reël, die pastoor sê, kom ons kry mekaar in die koffiewinkel in die winkelsentrum, want as ons mekaar op 'n ander plek kry, sou hy dalk sy lewe kon verloor. Hy weet mos nou nie wat is die agenda van hierdie ou wat die droom gehad het nie. Die pastoor kry 'n redelike besige winkelsentrum wag in die koffiewinkel en uiteindelik gebeur dit, vriende, dat die tyd aanbreek wat hulle mekaar moet ontmoet en hierdie broer moslim wat die droom gehad het, stap in die koffiewinkel in en stap reguit op die pastoor af sonder om hom nog ooit te gesien het, gaan sit by die ou en sê, you are the man I'm seeking. En die pastoor sê, how do you know it's me? We've never met before. Hy sê, you are the person that spoke to me in my dream. It was your face. I want to know about your Jesus. En uiteindelik kom hy tot bekering in daai koffiewinkel. Vriende, ek onthou, ons sit in een van die Arabiese lande en 'n moslim oom van 73 kom na ons toe. Hy vertel hoe Jesus in die huis aan hom verskyn het op 'n laat ouderdom in sy lewe. En hy het op 'n stadium sy hand met 'n machete afgekap, soveel so dat hy al sy gebruik van sy hand verloor het. Hy bevind homself in die Muslim Brotherhood omgewing, 'n radikale groep. En in die huis verskyn Jesus aan hom in die fisiese. Soveel so dat die glans van die heerlikheid van die Here deur die deur en die venster so helder skyn dat mense dink dit spook en hulle hardloop weg. En Jesus sê vir hom, I am Isa, the way, the truth and the life. I would like to give you life, eternal life. Go and seek my people. And to prove that this is not a dream, give me your hand. En dan vertel hy die oom van 73 hoe Jesus aan sy vingerpunte vat en hoe dit soos vuur deur sy lyf brand en hoe hy die gebruik van sy hand terugkry. En vriende, dan wys hy hoe sy hand afgekap was. Die merk sit daar. En almal in die Muslim Brotherhood omgewing waar hy bly weet, hierdie ou het geen gebruik gehad nie. En die volgende dag, nadat dit klaarblyklik gespook het in sy huis, het hy die gebruik van sy hand terug. Die grootste getuienis vir daai groep. Dit vat hom 6 maande van soek om uiteindelik by 'n kerk uit te kom. Hoekom? Want daar is nie 'n kerk nie. Nou sê ons vir ons broers en susters daar wat die kerk lei, ons sê, brother, this is so exciting, tell us more about these miracles. This is exciting. dreams, visions, miracles. I say, brother, this is terrible. We don't want this. Ek sê, maar hoekom nie? Ek wens ons kan so drome kry. And I say, do you know why Jesus appears to thousands and hundreds of thousands of Muslims? Why he appears to people in dreams? It's because he knows it's 5 to 12. The second coming is soon to arrive. And the church doesn't do the work and he has to do it himself. Vriende, ek onthou, en dit is die laaste getuienis wat ek mee wil afsluit. In Afghanistan is daar twee Suid-Afrikaanse sendelinge. En hulle versprei Bybels. En so gebeurde dat hulle by 'n koffiewinkel stop, in die middel van die woestyn, nadat hulle deur die woestyn van dorp tot dorp ry, die koffiewinkel, die Coca-Cola winkel, en uiteindelik sit die vrou en die man klim uit, en die man stap in, verby 'n Taliban ou, heeltemal radikaal moslim geklee, Taliban AK in die hand. En so gebeurde dat die man uitkom met die twee koeldranke en geef vir sy vrou, en die vrou sê, Suid-Afrikaanse sendeling, en die vrou sê, my man, die Here het so pas vir my gesê, ons moet vir daai ouwe Bybel gee. En hy lag, hy sê, het die Here gesien, hy het 'n gun in sy hand. Jy sien, ons is bereid om die Here te volg tot op 'n punt waar het my iets kos. Iemand sê enig, we are willing to stand close enough to Jesus to get all the benefits, but not that close that it might cost me a sacrifice. You see, nobody goes to heaven unless there is a sacrifice. En vriende, uiteindelik ry hulle weg en hy besluit, hy gaan nie vir die ouwe Bybel gee nie. En 'n paar kilometer verder sê die vrou, my man, as hy sterf, as 'n nie gelowige sal sy bloed op jou hande wees. En hy draai terug na die koffie, na die Coca-Cola winkel toe en hy besluit, ongeag wat nou gebeur, hy kan nie toelaat dat hy nie gehoorsaam is nie, al kos dit hom sy lewe. Vriende, dan vertel hy hoe hy bewe en hy haal die Bybel uit en hy stap na die ou toe en uiteindelik so bewe dat hy homself nie kan beheer nie en dan gee hy die boek vir die Taliban soldaat en dan begin die Taliban soldaat te huil. En dan sê die Suid-Afrikaanse sendeling, Sir, I did not want to offend you. Sorry, did I offend you in any way? En dan sê die Taliban, you did not offend me at all. I have been standing here from early this morning. I had a dream last night. And someone appeared to me and said, I must come to this place because somebody will hand me the book of life. I have been waiting here for hours. I have never been here before. And now I know it wasn't only a dream. Jy sien, vriende, ons allemaal, ek weet nie, die man wat net al gebid het daar buitenkant, Esra, in Esther 4, vriende, dit wil ek vir u lees. Esther 4, vers 14. Jy hoef nie te gaan opsoek nie, ek kan dit by die huis vanavond sommer net gaan lees, Esther 4. As jy nou swyg, kom daar, as jy nou swyg en daar kom van 'n ander kant af uitkoms en redding vir die Jode, sal jy en jou familie omkom. Dis nou Mordegai wat vir Esther 'n boodskap gee. Esther het gehoor die Jode gaan sterf. En nou kom Mordegai na Esther toe en sê, Esther, jy moet nou met die koning gaan praat. As jy nie met die koning gaan praat nie, dan gaan die Jode omkom. En dan sê hy, die Here het vir jou vir 'n tyd soos hierdie, op hierdie plek, laat wees, sodat jy vir 'n tyd soos hierdie 'n verskil kan maak en jy moet doen waarvoor jy nou hier geplaas is. As jy nie doen waarvoor jy geplaas is, gaan jy en jou gesin omkom. As jy nou swyg en nie met die koning praat nie, sal daar kom van 'n ander kant af uitkoms en redding vir die Jode. Maar jy en jou familie sal omkom. Wie weet, miskien is dit juist met die oog op 'n tyd soos hierdie dat jy koningin geword het. Vriende, en dit is vir ons as kerk in Suid-Afrika net so relevant. Ons is gebore in 'n bepaalde tyd op God se tydslyn. En vriende, ek sing elke dag as ek nie ergens optree nie by my eie gemeente lekker lofliedere, maar die Here soek nie 'n kerk wat net lofliedere sing nie. Die Here soek nie 'n kerk wat net naby aan hom wil staan om al die wonderlike goed van sy koninkryk te ontvang. Hy soek 'n kerk wat sê ons beywer ons Vader. Jesus wat vir sy disippels sê soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Dis die mandaat van my Vader. Hier is die brief, hy het hom geteken. Hy sê dit is die mandaat van die kerk, julle is gestuur. En dan wys hy sy hande vir sy disippels en sê hier is die resultaat van wat met jou gebeur as jy gestuur word. Daar sal merke aan jou lyf wees wat verklap dat jy die koninkryk liewer het as hierdie wêreld. En dan wat Jesus vir sy disippels wil sê, hou volle moed. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook, maar ek is by julle. Ek gee my engele, sê Psalm 91, opdrag om 'n laar rondom julle te trek. Vriende, wat 'n voorreg dat ons weet, ons het die Vader in ons hart deur sy Gees. En dat ons pille gaan uitdeel by wyse van ons bydraes vir julle sendingrekening, by wyse van die ondersteuning van ons eie mense wat swaar kry, Jerusalem, Judea, Samaria en die uithoeke van die wêreld. Vriende, die uiteinde is, God is aan die beweeg in hierdie wêreld soos nog nooit tevore. Ek wens ons het tot vanmiddag 5:00 tyd om vir u te vertel, wat doen die Here in Nepal, in Bhutan, in Laos, in Cambodia, in Afghanistan, in Sirië, in Irak, in hierdie lande wat die evangelie nog nooit was nie. En as jy met die kerk recht hierdie onbereikte wêreld deur praat, sê allemaal onomwonde, we have never seen the Spirit of God move like he's doing now. En vriende, die vraag is altyd, wat kan ek vir die Here doen? Die vraag is nie, wat kan u vir die Here doen? Die vraag is, waar is God aan die beweeg? Waar is God aan die beweeg, waar daar vrug is, sodat ek in sy slipstream kan klim om te sê, Here, waar u reeds beweeg, daar wil ek wees, want daar is vrug. Vriende, en ek wil vir u sê, u as gemeente kan nie bekostig om nie betrokke te wees by vlugtelinge in die wêreld nie. As u wil opbreng, sê, op die saad wat u saai is, te daar. En weet jy wat sy hartseer is, as ons weier om die boek gehoorsaam te gee vir die ou wat het wil hê, vriende, sal die bloed van die persoon op my en jou hande wees. En dis nie 'n aanklag nie. Dis nie om ons te laat skuldig voel nie. Iemand, en daarmee sluit ek af, iemand sê, the Great Commission, the Great Commission, the Great Commission. En toe sê iemand, it's never the Great Commission, it's the Great Invitation. As die Here vir jou sê, ek wil hê jy moet die evangelie gaan verkondig, het die Here nie te maak daarmee dat hy sê, ek het jou nodig, jy moet asseblief gaan werk, as jy nie gaan nie, gaan hulle nie hoor nie. Die teks van Esther sê, die Here sal sy plek hê, as ek hier daar is, sal hy iets anders gebruik, en as iemand anders nie beskikbaar is, hy sal die klip in dit uitroep, maar God se wil sal geskied. Ek word uitgenooi, die Here sê, Erik, stap saam met my, ek wil jou wys wie ek is, en vriende, ons het, ek wens ons het tyd om vir u te vertel, die wonderwerke wat ons as gesin beleef het, die laaste 2-3 jaar. Boonatuurlike goed, en ons het agtergekom die oomblik wanneer jy 'n hart vir die koninkryk het, en daarmee wil ons nie sê, ons doen alles reg nie, daar is net so 'n klomp moeilikhede in ons eie lewe waarmee ons sukkel, gebroke, ons is gebroke soos enige iemand anders. Maar vriende, ek wil u aanmoedig, as u 'n hart ontwikkel vir verlore gaande mense, om 'n ander bril op te sit, om te sê, Here, wat doen u in die wêreld, ek wil weet, ek wil deel wees daarvan. Vriende, begin die Here homself manifesteer op maniere wat jy nog nooit gesien het nie. En raak jou verhouding met die Here op 'n ander manier lewendig. Ek wil 'n laaste, kan ek na die laaste twee slides toe gaan oor gebed en oor geld. Hulle sê maar as 'n predikant, ek het 5 minute oor, 'n predikant of 'n pastoor mag oor enige iets spreek, net nie oor sy tyd nie, en net nie oor geld nie. Vriende, maar ons vra op 'n stadium vir Canon Andrew White, hy is een van die ouens wat werk in Bagdad. Hy vertel onder andere vir ons hoe 'n moslim na hom toe kom en sê, please come my child, my daughter is going to die if you don't come now. I've heard you are a Christian, I'm a Muslim, but I've heard when you speak to your Christian God, he hears your voice, he answers your prayers, come to my house, my daughter will die, 9-jarige dogtertjie. If you don't come now, she will die. And I say, you don't, Canon Andrew White say, you don't need me, you need my God. Go home. And the only thing you say when you go home is, yes you are, yes you are, yes you are, yes you are. Just call upon Yeshua, the God of the Bible. I say, I don't want to do that. You need to come, you need to come. I say, I can't come. You need to call upon my God. Just go home. En in frustrasie, en moedeloosheid, gaan die ou terug huis toe, want hy weet hy gaan sy dogter verloor. Hy moet sy dogter nog sien voor sy sterf. En toe hy by die huis instap, toe is die dogtertjie dood. En toe gryp hy die lewelose meisiekind van hom en hy ruk haar uit die bed uit en hy gil van radeloosheid, Yeshua, Yeshua, Yeshua. En die volgende oomblik begin sy dogtertjie asemhaal. En sy sê, Daddy, I'm hungry. Do you have something to eat? En vriende, ek wens ek het tyd om vir u die stories te vertel wat die Here daar doen, waar ons een tot een met mense praat met wie dit gebeur. Die Here is op 'n manier aan die werk daar. En jy kan agterkom, die tyd is min. Ons moet betrokke wees. Ons vra vir Ken en Andrew White, hoe kan ek betrokke raak? Wat kan ons doen? Hy sê, it's easy, you pray and you give money. So vriende, ek wil u aanraai, ondersteun hierdie gemeente se sendingbegroting. En kom vra vir hierdie Niels, hoekom is ons nie meer betrokke nie? Ons wil meer gee. Ons wil 'n groter impak maak. Vader, ag vriende, hoe raak ons betrokke by wyse van gebed? In 2 Korintiërs 1 vers 8 tot 11, ons wil hê broers dat julle moet weet, Paulus is aan die gesprek, ons wil hê dat julle moet weet van die moeilikhede wat ons in die provinsie Asie ondervind het, die swaar wat ons moes verduur, het ver bo ons krag gegaan, sodat ons selfs die hoop om te bly lewe laat vaar. Trouwens, dit het vir ons gevoel asof die doodsvonnis klaar oor ons uitgespreek is, maar dit het gebeur, sodat ons nie op onsself sal vertrou nie, maar op God wat die dooies opwek tot die lewe. Dit is hy wat ons uit, dit is hy wat ons uit so groot doodsgevaar gered het, en ons weer sal red. Op hom is ons hoop gevestig, hy sal ons ook verder red. Daartoe werk julle mee deur vir ons te bid. Vriende, u kan nie bekostig as gemeente om nie te bid vir wat die Here daar doen nie, vir die werkers in die veld, vir die Paulusse wat doodsgevaar in die oë staan. As ons sê, Here, ons wil betrokke wees, begin dit by gebed. Die hartseer is die oomblik as die disippels aan die einde van hoofstuk 9 Matteus, as die Here vir hulle sê, die oes is groot, julle moet bid, dat die vaders arbeiders sal stuur, bid, 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 bid. Die eerste vers in hoofstuk 10 sê die Here, goed, julle het gebid, nou stuur ek julle uit, dis gevaarlik om te bid. Jy is die eerste ou wat gestuur word. Vriende en geld, Filippense 4 vers 16 tot 19, Paulus is aan die woord, ook toe ek in Thessalonica was, het julle meer as eenmaal iets vir my behoeftes gestuur. Dit gaan echter nie om die gawe nie, maar om die vrug van wat julle gee. Daardeur word julle self ryker. Hierdie wêreld sê vir jou, jy moet meer geld hê. Jy gaan ryk word. Die Bybelse konsep is, hoe meer jy weggee, hoe ryker word jy. Maar alles het ek, maar ek het alles ontvang, en ek het meer as genoeg. Nou dat ek by Epafroditus ontvang het wat julle gestuur het, het ek alles wat nodig is. Julle gawe is vir God 'n offer, 'n lieflike geur wat vir hom welgevallig en aanneemlik is. En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien. Gemeentes wat vir Paulus in sy sending waar God se gees werk ondersteun finansiëel. Vriende, en dit bring my somme waar en ek sluit af daarmee. In hoe mate sou ons as bediening vir julle as gemeente wil bedien of van hulp wees? Ons stuur weekliks, stuur ons 'n Pray for the Nations uit, wat sê, wat het nou net gebeur, wat geestelik 'n ander bril nodig het om te interpreteer? As 'n bom ontplof in Brusselse lughawe, chaos. As 'n boot omslaan in die Middellandse See hierdie week en 300-400 mense het alweer verdrink, chaos. As hierdie week ISIS, nou weer, wat is hy dorpie? Fallujah. Vriende, jy kan nie bekostig om die nuus te kyk nie. En dan kan jy nie bekostig om die Bybel langs die nuus neer te sit en sê, Here, wat is jy besig om die politieke arena te doen? En waarby kan ek inskakel? Geef my geestelike brille om te verstaan wat jy besig is om te doen. Dat ek nie hoop verloor nie. Vriende, ons stuur weekliks 'n e-mail uit om te sê, hierdie is die laaste week se hoogtepunt in wêreldnuus. Met 'n geestelike perspektief om te sê, dis hoe ons dit geestelik interpreteer, met ander brille, om hoop te kry, en om te sê, hoe bid ek daarvoor? Moenie bid dat die 21 ouens nie doodgemaak word nie, maar bid dat die vrug uit daai bloed wat gevloei het, die koninkryk sal dien. Ons sal u graag wil bedien met 'n wees, vriende, al ons dienste bied ons gratis aan vir mense, so as jy graag ons e-mail wil ontvang weekliks, dan gee vir my net, hier is so 'n papiertjie, jy maak hom oop aan die binnenkant, jou e-posadres. Ons stuur elke tweede week 'n World in Motion, wat in die laaste 2 weke gebeur. En hoe sien ek dit geestelik? Hoe interpreteer ek dit geestelik? As ander ons rondom 'n braaivleisvuur net negatief raak, oor wat gebeur het, oor in Kandla wat alweer sleg is, en al die goed, en almal praat saam, vriende, is daar 'n ander politieke party waar daar nooit hoop verloor is nie. En dit is die gees van God is in beheer. En ons kan nie bekostig om vandag se tye om hoop te verloor nie, want die mense is hopeloos. Vriende, dan het ons sommer 'n brosjure wat u kan neem, ons wat ons detail deurgee, en dan sommer net 2-3 boeke. Ons het Revolusie van die Hart, Adriana Valing, sy is 'n Sewende Laan en Binneland aktrise, en was al saam met ons 'n paar keer op Middellandse besoek, Arabiese besoeke, en sy het 'n boek geskryf, Afrikaans, 'n storieboek gebaseer op ware feite, R160. Vriende, al die geld hiervan gaan direk net versending in die Midde-Ooste. So as jy so 'n boek sou koop, dis 'n gevaarlike boek, want dit gaan vir jou baie challenge en baie laat huil, maar 'n ongelooflike goeie boek. Vir Moedersdag volgende jaar, Moedersdag is nou al verby. En dan Dancing with Camels. Vriende, as daar 'n Arabiese spreekwoord, as die kamele weet, hier kom 'n nuwe reis oor die woestyn, dan begin hulle trippel. Dan weet hulle, hier sit nou. Hulle raak opgewonde oor die woestyn. En in Suid-Afrika is daar woestyntye voorlê, die rand val, my pensioen val, en alles raak net slegter in Suid-Afrika, dit raak meer woestyn. Wat leer die Bybel vir ons? Hoe dans ons te midde van moeilike omstandighede in Suid-Afrika? Dit is 30 jaar se stories vanuit die vervolgde lande wat Mike Bernard ons hoof in 'n boekvorm neergeskryf het, 'n ongelooflike boek met getuienisse van hoe kan ek keer dat my hoop verloor? Hoe kan ek dans te midde van moeilike tye? Vriende, dan die laaste ding. Hier is 'n World Hotspot list, 17 lande met 'n Bybelse perspektief wat die Here die laaste 2 jaar daar gedoen het. Met 'n Christelike perspektief en dan ook 'n kalender. Ek weet, dit is redelik laat in die jaar, maar elke, hier is byvoorbeeld Sirië, 17 miljoen mense, net 10% is Christene, dit is 'n gebedskalender. Jy bid daai maand vir daai land. Kom sien vir ons daar agter by die tafel as u sou belangstel in die e-posse en goed, of sommer net wil inligting hê. Niels, baie, baie dankie. Mag die Here vir julle as gemeente seën, mag die Here vrug gee op alles wat julle doen, en mag die Here julle sending binne in die gemeente so groot maak, dat julle as leierskap nie kon dink dat die Here so met julle beweeg nie. Mag die Here se wil deur julle gemeente geskied. Kan ek vir ons afsluit met 'n gebed? Vader, ons raak negatief as ons na goed kyk in Suid-Afrika. Hierdie negativiteit maak dat ons met buitelandse se nuus net nog minder te doen wil hê. Maar Here, u woord sê u is tot aan die einde volkome in beheer, en help vir ons om nie hoop te verloor nie. Help vir ons, Vader, in my eie hart is dit so, I'm the person I don't know and I don't care. Partykeer wil ek weghardloop. Partykeer is dit vir my beter om nie te weet nie. En Heilige Gees, u moet ons 'n liefde gee vir verlore gaande mense. En Here, heel moontlik, omdat ek nog nie 'n hart vir verlore gaande mense het nie, is omdat ek te min tyd in die woord spandeer. Geef vir ons 'n liefde vir u woord. En ek bid, Vader, dat u vir Niels met sy leierskap in hierdie gemeente sal seën om waarlik te sê, ons wil tussen wolwe wees. Ons soek nie die gemak van hierdie wêreld nie. Ons sal my hand opsteek om te sê, ek sal bid. Ons sal sendelinge stuur, ons sal finansieel dit vir hulle moontlik maak. Vader, self met u gees hierdie gemeente, die prediking wat Sondag hier uitgaan. En Vader, dankie dat u vir ons lief het en vir ons die versekering gee, I will never leave you nor forsake you. En soos Niels net ook gesê het, Here, ons verdien dit nie. Ons het niks om vir u te offer wat ons regverdig genoeg sal maak, menslik gesproke, wat vir u nader sal lok nie. U het ons lief met my gebrokenheid. Seën hierdie gemeente, Vader, om 'n seën te wees vir die nasies. Amen.